Olunur. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edəcək.
Hazırsınız. 14.24-ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər 14.24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz molekdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14.24 verilişinə yarım saatdan sonra, yəni Kontekst proqramı başa çatandan sonra qulaq asa bilərsiniz. Hələlik isə Kontekst davam eləyir. Özəl şirkət olan Aynes seçki gəlirindən niyə imtina elədi? Azərbaycanda mediada reklam bazarı çox inkişaf eləmir və istər televiziyalar olsun, istərsə də qəzetlər xarici ölkələrdəki kimi reklamdan böyük gəlir əldə eləyə bilmirlər. Bəzi televiziyalar hətta ara həkimlərindən yaxud ara müğənnilərindən pul alıb onlara efir verirlər. Belə kasad bazarda seçki həmişə əlavə qazanc imkanı da özdə kifayət qədər gəlirli işdir. Aynes şirkətini həm də onunla tanıyırlar ki, müstəqilliyi başqa özəl kanallardan daha çoxdur. Müxalifət namizədlərinə də əvvəlki seçkilərdə hamıdan çox efir vaxtı satıb. Bu dəfə şirkətin kənara çəkilməsinə nə səbəb olub? Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Səadət Akif qızının reportajını dinləyək.
Aynes televiziyası parlament seçkisində namizədlərə pullu efir ayırmayacaq. Televiziya rəhbərliyi belə qərar verib. Aynes Şirkətlər Qrupu prezidentinin müşaviri Mais Məmmədov media forma bildirib ki, təbliğat təşviqat kampaniyasına yer ayırmamaq qərarına gəliblər. Baş ağrısı da ona görə seçki kampaniyasından gələn qazancı da istəmirik. Mais Məmmədov media forma belə deyib. Azadlıq Radiosunun suallarını cavablandırarkən isə Mais Məmmədov bu qərarın səbəbini açıqlamayıb. Daha doğrusu bildirib ki, səbəbsiz filansız onlar bu dəfə iştirak etməməyə qərar veriblər.
Orada bir şey axtarmıyız. Heç bir şey yoxdur. Nə siyasət tərəfdən, nə başqa tərəfdən. Biz bədə qərara gəldik ki, lazımdır bizə bu. Vəssalam.
Özəl şirkət olmaqla yanaşı adətən medianın bir ictimai missiyası da var. Bəs sizin televiziya necə belə bir missiya daşıyırmı sualının cavabında isə Mais Məmmədov belə cavab verdi.
Yox, yoxdur.
Hesab edirsiniz ki, yalnız komersiya funksiyasını yerinə...
Yox, komersiya, siyasət, biz bu kampaniyada boşumuz heç bədə qərarı gəlmişik.
Mais Məmmədov deyir ki, hər kanal öz işini görür, onlar da öz işlərini görürlər.
Aynəsin bir dərdi var, onu da bilirsiniz, Qarabağ.
Aynes hüququ baxımından seçki kampaniyasında pullu efir ayırmamaq hüququna sahibdir. Bunu isə Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı deyir. Onun sözlərinə görə, amma yazılmış və yazılmamış qanunlar sırasında KİV-in ictimai missiyası deyilən bir anlayış var.
Əslində, əgər söhbət ictimai əhəmiyyətli informasiyaları yaymaq öhdəliyi götürmüş olan telekanallardan gedirsə, yəni bütün bizdəki bir idman kanalını çıxmaq şərtinin bütün televiziyaların hansısa özlərlərinə lisensiyalar üçün müəyyən bir ictimai yük, ictimai funksiya yerinə yetirir. Onların hər birinin xəbər proqramları var, onlar hamısı ictimai siyasi əhəmiyyətli verilişlər verirlər və s. Və televiziyanın hansısa belə bu tipli televiziyanın bu ictimai əhəmiyyətli kampaniyadan kənarda qalması və də bu düzgün sayılmalı deyil. Qanunda birbaşa məsuliyyət olmasa da, amma hər halda bir məntiqsiz səslənir. Və bu baxımdan mən hesab edirəm ki, əlbəttə bu bütün həm də seçki kampaniyasını, həm də o televiziyanın xidmət etdiyi ictimai əhəmiyyətli kampaniyaya zərər vura bilər.
Mais Məmmədov iddia edir ki, Aynes əvvəlki seçki kampaniyalarında da pullu efir ayırmağa o qədər meyilli olmayıb. Dediyinə görə, bu seçkilərdə isə sadəcə oturub fikirləşiblər, qərar veriblər ki, kampaniyaya qoşulmasınlar. AXCP Müsavat seçki blokunun təsisçilərindən biri AXCP sədri Əli Kərimli xatırlayır ki, 2005-ci il parlament seçkilərində onlar Aynesin ödənişli efirindən yararlana və mesajlarını ictimaiyyətə çatdıra bilmişdilər. Amma bu dəfə müxalifət bloku belə bir imkanı itirəcək. Bu isə seçki kampaniyasında təbliğat aparmaqlarına problem yaradacaq.
ATƏT-in seçkilərlə qabaqlı yaydığı ilkin hesabatda belə bir fikir var ki, belə bir məlumat var ki, Aynes rəhbərliyi bu ilki seçkilərdə təşviqat kampaniyasında iştirak etməyəcəyini telekampaniya olan təzyiqlərlə əlaqələndirib və mən ATƏT-in keçirdiyi dəyərin masada da bu məsələni qaldırıb orada zaman təklif etdim ki, hakimiyyətlə dialoq aparsın beynəlxalq təşkilatlar ki, Aynesə hər hansı təzyiqlər edilməsin ki, Aynes də bu təşviqat kampaniyasında iştirak edə bilsin. Görünür ki, bu istiqamətdə atılan addımlar kifayət olmayıb və ANS təzyiq nəticəsində təşviqat kampaniyasından çıxıb.
Əli Kərimlinin fikrincə, bu da seçkinin azad və ədalətli keçəcəyinə maneə olan ciddi faktorlardan biridir. AXCB sədri onda deyir ki, ANS-də itirəcəkləri efiri başqa televiziyalarda tapacaqlarına ümidləri azdır. Həm maliyyə, həm də bu televiziyaların əksəriyyətinin hakimiyyətə bağlı olması baxımından və onlar daha çox ödənişsiz efirdən çıxış etməyi düşünürlər. Digər televiziyalar isə seçkidə namizədlər və siyasi bloklar üçün ödənişli efir ayıracaqları ilə bağlı qərar veriblər.
Səadət Akif qızının söhbəti. Seçkinin ən maraqlı məqamlarından biri də namizədlərin gəlirləri və əmlakları barədə bəyannamələridir. Qanun tələb edir ki, namizədlər nəyə sahib olduqlarını öz seçicilərinə açıqlasınlar. Azadlıq Radiosunun əməkdaşları seçkidə iştirak istəyini bildirmiş bir xeyli şəxslə söhbətləşiblər. Onların dediklərindən belə məlum olur ki, heç kəsin əmlakı bir mənzil, bir bağ evi yaxud bir Mercedesdən o yana getmir. Onların da çoxu ya atalarından ya da qaynatalarından qalıb. Ətraflı Natiq Zeynalovun reportajında.
Noyabrın 7-sində keçiriləcək parlament seçkisində namizəd olmaq istəyənlərə imza vərəqələrindən başqa doldurub geri qaytarmalı olduğu daha iki forma verilir. Onlardan biri namizəd olmaq istəyənin son bir ildə qazancı, digəri isə əmlakı haqqında məlumatlar üçün formadır. Dairə seçki komissiyaları namizəd olmaq istəyənlərin həmin formalarda yazdıqları məlumatları dəqiqləşdirmək üçün vergilər, əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirliklərinə müraciət edib, bu idarələrdən də məlumatlar alır. Mərkəz Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev bildirir ki, əgər namizəd olmaq istəyən adam əmlakı və gəlirləri haqqında düzgün məlumat verməyibsə, bu, onu qeydə almaqdan imtina edilməsi ilə nəticələnə bilər.
Əgər məlumatlarda düzgünlük olmursa, o zaman həmin şəxsin namizədinin qeydə alınmasından imtina üçün əsas yaranır.
Amma deputatlığa iddialı namizədlərin çoxu bizlə söhbətdə bu mövzuda suallara könülsüz, ötəri cavab verib söhbəti bitirməyə çalışırdılar. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından Mübariz Qurbanlı isə ümumiyyətlə suallara cavab verməkdən imtina elədi. Amma bu partiyadan daha bir deputat, Milli Məclisin sədrinin müavini Bahar Muradova qazancı və əmlakı haqqında suallara cavab verərək dedi ki, gəliri parlamentdəki maaşıdır. Bir də ailəlikcə hamısının hər biri 3 otaqdan ibarət 2 mənzilləri var. Bahar xanım şəxsi maşınının olmadığını dedi. Hakim partiyadan daha bir deputat, Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıxov Milli Məclis və rəhbərliyi elədiyi qəzetdən maaşını, qəzetdən aldığı qonorarı, mənzili və bağ evi haqqında məlumat verəcəyini dedi.
Elə deyəsən, bu 5 ildə dəyişikliyi olubdur ki, Jiqulimi satıb Mercedes almışam. Köhnə olsa da amma adı Mercedesdə, baxma. Ayrı belə şeylər elə bir yoxdur. İndi jurnalistlərdə elə siyahı dolduracaq imkan olmur da. Bunu da təbii qəbul edirəm, normaldır.
Müxalifətin deputata iddialı namizədlərindən olan Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər bildirdi ki, əmlak kimi yalnız Bakıda atasından qalmış 4 otaqlı mənzili var. Qazancı isə yoxdur. İşləmədiyi üçün maaş almır. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə Dairə Seçki Komissiyasına yalnız Bakıdakı 3 otaqlı mənzili və yarımçıq tikili olan bağ üçün 12 sot torpaq sahəsini qeyd edə biləcəyini dedi.
Əvvəlki seçkilərdə də bəyannamə daxil etmişəm. Dəyişməz olaraq qalır həmin əmlakların. Dövlət tərəfindən partiyaların maliyyələşməsi yoxdur və ona görə də demək olar ki, biz pulsuz işləyirik. 3 otaqlı evim var. Bağ sahəm Mərdəkandadır. 12 sot bağ sahəm var. Tikili var, amma başa çatmayıb tikili. Yarımçıq tikili var. Başqa bəyan etməyə nə əmlakım, nə gəlirlərim yoxdur.
Hüquq və İnkişaf Birliyinin rəhbəri Hafiz Həsənov düşünür ki, indi həm hökumətdən, həm də müxalifətdən olan namizədlər əmlak və gəlir məlumatlarına çox da ciddi yanaşmırlar. Halbuki hakim elita istədiyi vaxt arzulamadığı namizədi bu məlumatların doğru olmadığını əsas gətirərək qeydiyyatdan məhrum eləyə bilər. Hətta bu məlumatların düzgün verilməməsi deputat seçiləndən sonra ortaya atılaraq mandatın geri alınması üçün məhkəmədə iddia qaldırıla bilər. Amma hələlik vəziyyət sanki bütün tərəflərə sərf eləyən şəkildədir. Vəzifəli şəxslərin gəlir bəyannaməsi haqqında qanun ümumən işləmir, Nazirlər Kabineti bəyannamə təqdim eləmək üçün lazım olan normativ sənədləri hazırlayıb prezidentə verməyi gecikdirir, imkanlı adamlar seçkiyə gedəndə əmlak və gəlirləri haqqında yalnız onlara təhlükə yaratmayacaq qədər məlumatlar verirlər. Mərkəz Seçki Komissiyası isə hansısa namizədə hakimiyyətdən xüsusi siyasi münasibət olmadan kiminsə belə məlumatlarını ciddi yoxlamaqda həvəsli deyil. Verilən bəyannamələrin mediada yayılmasına da mümkün qədər yol vermir.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Amerikada da yaxın aylarda seçkidir və Amerika yaranandan bəri ölkə siyasətinin iki divi iki əsas partiyadan biri indi parçalanma təhlükəsi ilə üzə qala bilər. Respublikaçılar ötən prezident seçkilərini demokratlara uduzdular. Demokrat Obama ölkə başçısı seçildi. İndi parlament seçkilərində respublikaçıların başının üstünü yenə qara buludlar alıb. Özdə bu dəfə nəticə yalnız adicə bir məğlubiyyət yox, mühafizəkarlar arasında mühafizəkar düşüncəli insanların böyük hissəsinin bu partiyadan getməsi ola bilər. Bu baş ağrısını isə respublikaçılara yeni partiya, Tea Party, yəni çay partiyası yarada bilər. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin söhbətində.
Noyabrda Azərbaycanda seçki olduğu kimi Amerikada da seçkidir. Azərbaycandan fərqli olaraq Amerikada partiyalar şanslı namizədini müəyyən eləmək üçün ilkin seçki keçirirlər. Mühafizəkar Çay Partiyası hərəkatı eyni cəbhədən olduğu Respublikaçılar Partiyasının əsas namizədlərini bir çox yerlərdə udmaqdadır. Bu da seçki qabağı ən böyük hadisədir. Dünən Çay Partiyasından olan disident respublikaçı Kristin O'Donnell'in Delaware ştatından senata namizədliyi qazanması artıq hamının diqqətini Çay Partiyasına cəlb edib. Bazar üzrə məsləhətçi olan O'Donnell əvvəllər respublikaçı kimi namizədliyini verirdi və uğur qazanmırdı. İndi isə ilkin seçkidə Kongresin veteranı olan Michael Castle məğlub edib. Çay Partiyası nə istəyir? Çay partiyasının əsas şüarı vergiləri azaltmaqdır. Digər ideya kiçik hökumətdir, yəni məmurların sayını azaltmaq. Partiya insana daha çox azadlıq istəyir. Amerika konstitusiyasına münasibət isə mühafizəkardır, yəni konstitusiya mümkün qədər dəyişməməlidir. Partiya öz adını Amerikada simvola çevrilmiş məşhur Çay partiyasından götürüb. 1773-cü ildə Amerikanın Boston şəhərinin ictimai fəalları Britaniya gəmilərinin gətirdiyi çay torbalarını dənizə tökdülər. Bostonun Çay Partiyası Britaniyanın qoyduğu vergilərə bu yolla etiraz edirdi. İndiki hərəkatın adının Çay Partiyası olmasının ikinci səbəbi də var. 2009-cu il yanvarın 19-unda Graham McHonyuk adlı heç kimə məlum olmayan bir ticarətçi internet saytda belə bir təklif irəli sürdü. Narazılar Kongresə bir paket çay göndərsin. Etirazın bu forması həm ucuzluğuna, həm də 200 il əvvəlki Boston Çay üsyanını xatırlatdığına görə çoxlarının bu ideyadan xoşu gəldi. Çay Partiyası hərəkatı fəallığı o vaxtdan başlayıb. Onlar vergiləri azaltmaq tələbi ilə ölkə miqyasında yürüşlər keçiriblər. O Donnell qələbədən sonra nümayişdə deyib.
We worked hard to be here. I cannot thank you enough for that.
Biz bura gəlib çatmaq üçün çox işləmişik. Xanımlar və cənablar, indiyə kimi öyrəşdiyimiz siyasət daha olmayacaq. O Donnell deyir ki, onun qələbəsi Amerikanın dirçələ biləcəyinin əlamətidir. Çay partiyasına keçən prezident seçkilərində vitse prezidentliyə namizəd olmuş Sarah Palin və Respublikaçılar Partiyasının mühafizəkar qanadının digər nüfuzlu üzvləri dəstək verir. Çay partiyası indiyə kimi Nevada, Colorado, Florida, Alaska'da daxil azı 5 ştatda kongresə və qubernatorluğa namizədliyi qazanıblar. Seçki kontekstində Çay partiyasına Amerikanın iki ən böyük partiyası maraqlıdır ki, eyni ümidlə baxır. Respublikaçılar partiyası Çay partiyasının köməyi ilə kongresdə demokratların əlindən yerlər alacağına ümid edir. Demokrat Partiyası isə Çay Partiyasının mühafizəkar cəbhəni və Respublikaçılar Partiyası tərəfdarlarını parçalayacağını düşünür.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Jurnalist AzTV-ni niyə məhkəməyə verdi? Bu haqda birazdan.
Hazırsınız? 14.24-ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında
gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdə, biz metroda, biz moliyyətdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 gənclər.
Gənclər üçün 14-24 verilişi təxminən 15 dəqiqədən sonra efirdə olacaq. Kontekst isə davam edir. Jurnalist AzTV-ni niyə məhkəməyə verdi? Dövlət büdcəsindən maliyyələşən televiziya kanalı olan AzTV son illərdə xeyli yeniliklər eləyib. Yeni, rəhbərliyi Sovet dövrünə qalma jurnalistlərin xeylisini işdən çıxarıb, onların əvəzinə bir xeylisi enerjili mətbuatda imzaları tanınan gənc jurnalistlər götürüb. Buna görə də proqramların da keyfiyyətində müəyyən yaxşılaşma hiss olunur. Asəf Quliyev də bu dalğada AzTV-də işə qəbul edilən gənc jurnalistlərdən idi. Amma indi deyir ki, iki ay qabaq qəfil işdən azad edilməsinin əsas səbəbi qonşu ölkəyə səfər etməsidir. Esmira Cavadovanın reportajını dinləyək.
Jurnalist Asəf Quliyev işdən çıxarıldığına görə Azərbaycan Dövlət Televiziyasını məhkəməyə verib. İddia ilə bağlı sentyabrın 15-də Səbail rayon məhkəməsində hazırlıq iclası keçirilib. Asəf Quliyev Uşaq, Gənclər və Hərbi Vətənpərvərlik proqramları baş redaksiyasının redaktoru işləyib. Deyir ki, işdən çıxarılması ilə bağlı televiziya rəhbərliyinin əmrində televiziya ilə jurnalistin imzaladığı müqavilənin başa çatması əsas göstərilir. Ancaq o işdən çıxarılmasını məzuniyyətdə olduğu dövrdə Ermənistana etdiyi səfərlə
Ermənistan səfəri olub iyul ayının 11-dən 15-inə qədər. Həmin dövrdə mən məzuniyyətdə olmuşam. İyul ayının 27-si mənim məzuniyyətim başa çatıb işə çıxmışam. 29-u iclas keçirib və redaksiyada baş redaktor elan eləyibdi ki, Asəf çox səhv iş görüb Ermənistana gedib. Bildirdilər ki, mənim Ermənistana getməyim rəhbərliyin xoşuna gəlməyib və o ciddi tədbirlər görmək istəyir və ciddi tədbirlərdə yəqin ki, o idi ki, məni işdən azad elədi.
Asəf Quliyev məhkəməyə müraciət etməklə işdən çıxarılması haqqında əmrin ləğv edilməsini, işə bərpa olunmasını istəyir. İşdən çıxarılmasını ifadə azadlığının pozulması kimi qiymətləndirən jurnalist, teleşirkətdən məcburi iş buraxma dövrü üçün əmək haqqının hesablanaraq onu ödənilməsini və həmçinin mənəvi ziyana görə kompensasiya da tələb edir. Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Uşaq, Gənclər və Hərbi Vətənpərvərlik proqramları baş redaksiyasının baş redaktoru Firuz Novruzovdan jurnalistin işdən çıxarılma səbəbini öyrənməyə çalışdıq. Ancaq baş redaktor suallarımızı qurumun mətbuat xidməti vasitəsilə cavablandıracağını dedi. Mətbuat xidmətinin rəhbəri Xatirə Qasımlının isə cavabı qısa oldu. Jurnalistin işdən çıxarılması müqavilə müddətinin bitməsi ilə bağlıdır. Xatirə Qasımlının sözlərinə görə teleşirkətin Asəf Quliyevlə bağladığı müqavilənin müddəti iyulun 31-də başa çatıb və televiziya müqavilə müddətini uzatmayıb. Jurnalistin işdən çıxarılması səbəblərinə gəlincə isə Xatirə Qasımlı dedi ki, rəhbərlikdən ona Azadlıq Radiosu üçün verilən məlumat bundan ibarətdir. Bir sözlə, jurnalistin Ermənistan səfəri ilə bağlı işdən çıxarılması iddiasına nə onun keçmiş baş redaktoru, nə də mətbuat xidməti aydınlıq gətirmədi. Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Acılı isə deyir ki,
səfərə görə əlbəttə işdən çıxarma olmaz. Əgər o əmək qanunvericiliyini pozmayıbsa, ona görə onun işdən çıxarılması qanunsuz. Qanunvericiliyə baxsaq, məzuniyyətdə olduğu vaxtda onun harasa getməsi heç vaxt onun əmək vəzifələrinin pozması kimi
Rəşid Acılının sözlərinə görə, əmək qanunvericiliyinə uyğun olaraq jurnalistin işdən çıxarılması necə rəsmiləşdirilibsə, bu başqa məsələdir. Ancaq əgər işdən çıxarılmanın kökündə qeyri-rəsmi səbəb varsa və bu jurnalistin hər hansı səfəri ilə bağlıdırsa, artıq burada söhbət jurnalistin əmək hüquqlarının pozulmasından gedir. Asəf Quliyevin iddiası əsasında keçirilmiş məhkəməyə hazırlıq iclasında hakim Fuad Hüseynov məhkəmə baxışını sentyabrın 29-u saat 15:00-a təyin edib.
Esmira Cavadovanın söhbətini dinlədiniz. Kontekst verilişi davam eləyir. Bakıda növbəti enerji konfransı keçirilib və bu dəfə Nabucco layihəsinin, yəni Azərbaycan qazını Gürcüstandan və Türkiyədən keçməklə Avropa bazarına çıxaracaq yeni qaz kəmərinin reallaşması ilə bağlı yenidən müsbət və ümid verici proqnozlar səslənib. Bütün bunlar o fonda baş verir ki, Azərbaycan axır illərdə Rusiya ilə yaxınlaşır və öz qazını hissə-hissədə olsa, getdikcə artan xətt üzrə də olsa da Rusiyaya satmaq haqqında sazişlər imzalayır. Hətta Rusiya prezidenti Medvedevin Azərbaycana son səfəri zamanı Gazprom yetkililəri bildirdilər ki, onlar Azərbaycan tərəfi ilə çox unikal bir müqavilə bağlayıblar. Həmin müqavilədə Azərbaycanın Rusiyaya satacağı qazın yuxarı həddi yoxdur. Yəni Azərbaycan limitsiz olaraq Rusiyaya qaz sata bilər. Və bu ekspertlərdə belə bir sual doğurur ki, Azərbaycanın Nabucco üçün nəzərdə tutduğu qaz Rusiyaya gedəcək və beləliklə Nabucco layihəsinin, necə deyərlər, kitabı bağlana bilər. Amma Avropa rəsmiləri və Avropa ölkələrinin nümayəndələri davamlı olaraq Nabucco layihəsinin baş tutması üçün cəhdlər eləyirlər və növbəti enerji konfransında Bakıda yenə də ümid verici proqnozlar səsləndiriblər. Ətraflı enerji konfransından əməkdaşımız İlqar Rəsulun söhbəti.
Proqnozlara görə yaxın 5-10 il ərzində Avropanın qaza olan tələbatı 100 milyard kubmetr artacaq, 600 milyard kubmetrə çatacaq. Hazırda 200 milyard kubmetr qaz istehsal edən Avropanın özündə isə istehsal 100 milyard kubmetrədək azalacaq. Beləliklə də daha 200 milyard kubmetr qazın idxalına tələbat yaranacaq. Sentyabrın 15-də Bakıda başlayan Xəzər İnfrastrukturu 2010 adlı beynəlxalq konfransda Nabucco konsorsiumunun prezidenti Reinhard Mitschek belə deyib. Cənab Mitschek onu da bildirib ki, gələcəkdə Avropanın qaza olan tələbatının artması Nabucco layihəsini reallaşdıracaq. Hələlik isə Avropa qaza olan 200 milyard kubmetrlik tələbatının yarısını maye, yarısını isə adi qaz şəklində almaq niyyətindədir. Avropa Komissiyasının Azərbaycandakı səfiri Roland Kobia isə deyib ki, Avropa Birliyinin əsas prioritetlərindən biri enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasıdır. Bu baxımdan birlik Cənub Enerji Dəhlizinin inkişafına dəstək verir. Onun sözlərinə görə, Cənub Enerji Dəhlizinin inkişafı layihəsi bir qədər səbr tələb edir. Çünki tranzit ölkələrlə razılaşdırılmalı məsələlər çoxdur.
Əgər xəritəyə baxsaq, elə görünə bilər ki, Xəzər dənizi Avropa bazarından çox uzaqdır. Amma konsentrik dairələr çəkdikdə isə başa düşürsən ki, Xəzər dənizi Avropanın ən yaxın qaz mənbəyidir və istehsalçıdan alıcıya çatdırmaq üçün qazı tranzit dünyasına çıxarmaq lazımdır. Biz ümid edirik ki, bu oyuna daxil olan tranzit ölkələri Ukrayna sindromunu təkrarlamayacaqlar.
Roland Kobia əlavə eləyir. Qədimdə belə bir deyim vardı, bütün yollar Romaya aparır. İndi isə belə demək mümkündür, qaz kəmərləri ilə bağlı bütün yollar Avropaya aparır. Kobia hesab eləyir ki, Azərbaycan Cənub Enerji Dəhlizinin əsas iştirakçısı olacaq, ancaq inşa olunacaq yeni kəmərin əlavə qaza ehtiyacı var. Hazırda əsas diqqət də məhz bu ehtiyacın təmin olunmasına yönəlib. Dövlət Neft Şirkətinin Qaz İxracı Departamentinin baş meneceri Kamal Abbasov isə bildirib ki, bu il Azərbaycanla Türkiyə qazın nəqli və tranziti ilə bağlı məsələləri razılaşdırıblar. Bu razılaşma Cənub Enerji Dəhlizinin inkişafına təkan verə bilər. Azərbaycan həmçinin Nabucco və Türkiyə, Yunanistan, İtaliya qaz kəmərləri layihəsini də dəstəkləyir. Ölkə qazının Bolqarıstana çatdırılması ilə bağlı danışıqlar da davam edir və bütün bu layihələr Avropa enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında önəmli rol oynayacaq. Kamal Abbasovun dediyinə görə Azərbaycanın ümumi qaz ehtiyatları 3,5 trilyon kubmetr həcmində proqnozlaşdırılır. Sənaye və Energetika Nazirliyinin Neft-Qaz Şöbəsinin müdürü Eldar Şiriyev isə bildirib ki, 2011-2012-ci illərdə Şahdənizdə hasil olunan qazın həcmi 9-12 milyard kubmetrə çatdırılacaq. Yataqdan çıxarılan qazın böyük hissəsi Bakı-Tbilisi-Ərzurum kəməri ilə Gürcüstan və Türkiyəyə nəql olunur.
Azərbaycan qazın Avropa ölkələri ilə geniş miqyasda nəqlə hazırda tikilməkdə olan Türkiyə, Yunanistan, İtalyanı birləşdirəcək transadriatik qaz xətti kəmərinin layihəsinin başa çatdırılması və Şahdəniz qaz yatağının faza 2-də başlanması ilə reallaşa bilər.
Nazirlik rəsmisinin dediyinə görə, Azərbaycan qazının Avropaya nəqlini nəzərdə tutan daha bir layihə isə bugünlərdə Bakıda imzalanıb. Layihə Azərbaycan qazının sıxılmış halda Gürcüstanın Qaradəniz sahillərindən Rumıniyaya nəqlini nəzərdə tutur. Bu layihədən Macarıstan və Moldovanın da yararlanması gözlənilir. İqtisadçı ekspert Vüqar Bayramov deyir ki, iştirakçıların kimlər olmasının özü konfransın əhəmiyyətinin az olmadığını deməyə əsas verir.
Bu konfransa qaldırılan məsələlər yalnız indiki halda Avropanın enerji təhlükəsinin təmin edilməsində Xəzərin rolunu artırılmasını deyil, eyni zamanda strateji planda məhz Rusiyadan kənar kəmərlərin sayının artırılması və Rusiyadan kənar mənbələrdən daha çox istifadə edilməsinə ünvanlar.
Vüqar Bayramov deyir ki, konfransın qəbul edəcəyi qərarlar icra edici hüquqa malik olmasa da, müzakirələr Avropaya Rusiyadan kənar cənub axınlarının reallaşması baxımından əhəmiyyətlidir. Xəzər regionunun qaz infrastrukturuna həsr olunmuş 2 günlük konfransda Gürcüstanın və Qazaxıstanın müvafiq nazirliklərinin rəhbərləri və bir sıra xarici mütəxəssislər də iştirak edirlər.
İlqar Rəsulun söhbəti. Xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun verilişlərinə siz təkcə PEK vasitəsindən və yaxud da ki, qısa dalada yox, həm də bizim internet saytımızda azadlıqradiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz. Bundan başqa dördüncü bir mənbədə var, bu da sosial şəbəkələrdir, xüsusən də Facebook və əgər siz çox sosial şəbəkələrdə olmağı çox xoşlayırsınızsa və oradan kənara çıxmadan Azadlıq Radiosunun efirini dinləmək istəyirsinizsə, onda Azadlıq Radiosunun Facebook-dakı səhifəsinə daxil ola bilərsiniz və orada bizim efirimizi canlı efir düyməsini basmaqla dinləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun ədəbiyyat səhifəsinin oxuz alınında Facebook-da ayrıca səhifəsi var, fanatlar üçün ayrıca səhifəsi var və oxuz alı səhifəsinin yeniliklərini də Facebook-dan çıxmadan orada oxuya bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam eləyir.
Nəyə?
14.24-ü dinləməyə. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər 14.24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz noliyyətdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14.24 Gənclər.
Kontekst verilişi davam edir. Qərb ölkələrində anti-İslam əhval ruhiyyəsi yoxsa Qərb ölkələrində siyasətçilər müsəlmanların radikal İslamçıların irəli sürdükləri tələblərə cavab vermək qərarına gəliblər. Müsəlmanlar və radikal İslamçılar bir çox ölkələrdə iddia edirlər ki, son dövrlərdə belə bir radikal əhval ruhiyyə yaranıb Qərb ölkələrində ki, onlar İslama qarşı olan ovqatdan istifadə edirlər siyasətçilər və bundan siyasi xal qazanmağa çalışırlar. Və buna misal olaraq, məsələn, Amerikada Quranın yandırılması ilə bağlı iddialar səsləndi, sonra onlar geri götürülsə də, bu yaxınlarda Almaniya kansleri Merkel bir toplantıda iştirak elədi və orada Avropanın əsas media mükafatlarından biri Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturasını çəkmiş rəssama verildi və bir sıra başqa hadisələr də baş verib və onlardan biri də dünən gecə Fransa parlamentinin ölkədə müsəlman qadınların burka geyinməsini qadağan etməsidir. Həm də müsəlman kişilərə ölkədə qadağan eləyib olunub ki, öz qadınlarına burka geyinməyə məcbur eləməsinlər. Fransa parlamentinin qərarı nədir? Bu ölkədə anti-İslam əhval ruhiyyəsindən xəbər verir, yoxsa Fransa özünün dediyi kimi Avropa dəyərlərini daha sərt şəkildə həyata keçirməyə başlayıb? Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri İlkin Məmmətlinin söhbətində.
Je crois tout simplement que ce soir la République peut être fière de son Sénat et ses sénateurs.
Fransa Respublikası öz senatı və senatorlarından fəxr edə bilər. Fransa Nədliyyə Naziri Michel Elliot Marie parlamentdə burqa ilə bağlı səsirin başa çatdıqdan sonra sevincini belə ifadə edirdi. Qanun lehinə 246, lehinə isə bir deputat səs verdi. Qanun qüvvəyə minməsi üçün Fransa Konstitusiya Şurasının bir ay ərzində müsbət rəy verməsi indi tələb olunur. Şura qanunun Konstitusiyaya uyğun olub-olmadığını yoxlayacaq. Əgər uyğundur rəyini versə, 2011-ci ilin yanvarın 1-dən sözü gedən qanun qüvvəyə minəcək. Amnesty International təşkilatının Avropa dair seçkili məsələləri üzrə eksperti John Dalhaisen isə qanunun 246 lehinə 1 əleyhinə səs çoxluğu ilə qəbulunu belə şərh eləyir.
Amnesty regrets obviously that this law has been passed and
Amnesty təəssüf hissi keçirir ki, bu qanun qəbul olunub özdə belə böyük səs çoxluğu ilə. Çünki biz əminik ki, bu qanun ifadə azadlığı və müsəlman qadının dini etiqad azadlığını, üzünü tam örtən istənilən geyimi taxmaq azadlığını pozur. Ekspertin sözlərinə görə əslində bu qanunla güya ki, burqa taxmağa məcbur edilənlərin daha zorla burqa geyməyəcəyini düşünənlər sadörflü eləyir. Onlar üçün vəziyyət dəyişməyəcək, çünki burqa taxıb bayrə çıxa bilmədiklərlə indi evdə qalmağa məcbur ediləcəklər. Yəni, yeni qanun üzündən məhz belləri iki qat cərmə ilə üzləşəcək. Evdə oturmağa məcbur olacaqlar ya da küçəyə çıxsalar burqa taxdığı üçün cərmələnəcəklər. Qanunun ən qatı əleyhdarları arasında Amerika Prezidenti Barack Obama və İslamçı yaraqların liderlərindən Ayman Əl-Zəvahiri də vardı. Onlar qanunun müsəlmanları təhqir elədiyini deyirdilər. Qanunu dəstəkləyən Fransa Prezidenti Sarkozinin hökuməti isə əksinə, İslamı hədəf almadıqlarını, müsəlman qadınların daha sərbəst şəkildə hüquqlarından istifadəsini düşündüklərini deyirlər. Qanunun mətnində həqiqətən də İslamın adı çəkilmir, hətta burqa və ya niqabdan da söz getmir. Sadəcə qadının üzünü tam örtən geyimlərin ictimai yerlərdə qadağan edilməsindən danışılır. İslami geyimlərdənsə burqa və niqab qadının üzünü tam örtür. Niqabda qadının gözləri üçün kiçik yarıq olsa da burqada həmin hissəni də xüsusi torla örtürlər. Fransa Daxili İşlər Nazirinin məlumatına görə ölkədə ancaq 2000-ə yaxın qadın burqadan istifadə eləyir. Qanun qüvvəyə minəndən sonra burqa ya niqab geyən qadınlar ilk 6 ay ərzində maarifləndiriləcəklər. Başqa sözlə, onlara niqabın üzü həbs eləməsi, taxmama hüquqları olması ilə bağlı məlumatlar veriləcək. Əgər bundan sonra da qadın ictimai yerdə üzünü tam örtən geyimdə görünsə, 150 avro cərmələnəcək və ya məcburi şəkildə vətəndaşlıq kurslarına getməli olacaq. Hər hansı bir qadını niqab geyməyə məcbur edən kişi isə buna görə 30.000 avro cərimə ödəməli olacaq və 1 il həbs cəzası ilə cəzalandırıla biləcək. Avropanın digər ölkələrinə gəlincə, üzü tam örtən geyimləri qadağan eləmək üçün ancaq Belçika parlamenti qanun qəbul edib, ancaq hələ yuxarı palata, senat həmin qanunu təsdiqləməyib. Türkiyədə isə ictimai yerlərdə milli türbandan savayı baş örtüləri qadağandır. Avropanın digər ölkələrində, hətta Rusiyada da baş örtüləri sərbəstdir.
İlkin Məmmədovun söhbətini dinlədiniz. Xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun verilişlərini siz həm də bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında dinləyə bilərsiniz. Bundan başqa verilişlərimiz Türksat və Hotbird-də və qısa dalğada 15.56 tezliyində yayımlanır. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan 14.24 Gənclər proqramı ilə davam edəcək. Hələlik.